Oh, selamat pagi.
Selamat pagi.
Maaf kan Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh ke Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Tadi saya ada minta WhatsApp nombor saya.
Oh, nombor Encik lah. Oh, Encik dari mana?
Saya daripada Kemalah. Nak saya
Oh,
semalam ada
Kemalah.
semalam ada pergi kan tutup.
Oh, ya betul.
Saya ada
Encik dari...
tengok-tengok juga kereta. Saya ada tengok
Oh.
Vios.
Biarlah. Biar apa tu? Biar dukung kali.
Saya nampak macam ada keli satu, ada dugong satu, keli dua kan.
Nah, ya betul.
Boleh kasih saya detail keli itu berapa?
Boleh boleh nanti saya WhatsApp cik.
Kalau katakan trade-in boleh ke?
Train boleh cik nak buat loan apa nak kedai?
Tak, saya ingat kalau kena harga, kalau cukup duit, cash je.
Cash lah.
Kalau cash berapa anggaran?
Itu cash
Harga tu
kalau
berapa?
harga kalau cash pun harga body saja 40 lah, tapi boleh turun lagi sampai 37 lah harga body. 37,800.
40 tu yang mana? Yang
Yang
warna
putih.
putih tu ke ataupun warna ni?
Yang putih.
Oh, putih tu 40
Ha,
eh.
ya betul. Ha, ya betul. Harga body 37,800 lah. Kasih Android pun 39,800 lah.
Harga body lah, kalau case 40 lah.
Ha, betul. Itu dah
Kalau
siap
yang
semua
warna
harga.
warna kelabu tu?
Yang kelabu tu harga dia tinggi
Saya
sikit
buat
daripada putih tu.
GIM eh, berflat dia kan.
Ya betul. Itu itu dalam 45 ke atas ya. Kalau cash.
45, 45 ke atas lah.
Ya betul cik.
Apa ni, mileage berapa yang putih tu?
Yang putih tu nanti saya tengok balik.
Nanti boleh WhatsApp terus saya tengok, hantar
Boleh.
gambar sikit ke mileage
Okey boleh.
dengan tahun berapa dan bila kan.
Boleh boleh. Boleh kita hantar.
Kalau kalau anggaran lah, nak tanya lah, sebab saya ada Innova sebiji.
Innova.
Kalau take in Innova tu anggaran dalam berapa?
Auto mana?
Auto.
Auto lah. Tu tahun bila?
2005 ke 2006, saya pun tak ingat lah.
2006. Oh, 2006 lah. Tahun lama tu kita ambil tapi kena check condition dulu. Datang sini lah kita check condition nanti terus bagi harga lah.
Oh, macam tu eh.
Ya betul.
Kalau paling-paling anggaran tak pasti lah berapa.
Tak pasti. Saya tak pernah train Innova. Orang tak pernah
Oh,
train.
tak pernah take
Kereta
Innova
lain
eh.
macam Persona tu boleh bagi anggaran ada RM5,000 kalau Persona kan.
Kalau personal RM5,000 lah.
Innova ni mungkin tinggi sikit lah. Tengok lah macam mana condition dia lah.
Itulah. Okey, tak apa. Nanti minta WhatsApp saya yang putih dengan yang kelabu, keli dua-dua tu boleh?
Boleh boleh. Boleh
Nanti
je.
saya tengok detail berapa harga dia semua. Boleh saya cek nanti.
Okey boleh.
Okey, baik.
Baik.
Masih.
Sama.